Benette, velkommen til.
Jo, mange tak.
Det var dejligt, at du var der. Ekspert i informationskrig, men lad os lige prøve at starte med nyheden fra The Wall Street Journal. Angiveligt 3 personer skulle være forgiftet efter at have deltaget i fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland. 2 ukrainske embedsmænd ifølge avisen, og så den rigmand, som tidligere ejede Chelsea, altså Roman Abramovich, en særdeles rig mand fra Rusland. Hvad ved du, Jeanette Særslev, om den her hændelse?
Jeg ved ikke meget mere. Jeg kan se, at Bellingcat på Twitter skriver, at de kan bekræfte sagen, og at de rent faktisk har været trukket ind for at prøve at hjælpe med at finde ud af, hvad der var sket, men at de af hensyn til de implicerede ikke har vil gå ud med det, men at de kan bekræfte, at det er sket med 3 personer i et møde, der fandt sted mellem den 3. til den 4. marts, og at de siger, at det mest sandsynlige er, at de er blevet forgiftet med en eller anden form for kemisk, eller en eller anden form for kemisk våben.
Der er selvfølgelig en på sms'en, der allerede nu spørger, om det kunne være Novichok, men det aner vi jo ikke noget om endnu.
Nu skal man selvfølgelig passe på, at jeg er bestemt ikke ekspert i kemisk og biologisk krigsførelse, men så tror jeg, at symptomerne havde været anderledes end det, man har set. De har fået rødme, kløe i øjnene osv. Angiveligt skulle Abramovich også have mistet synet på et tidspunkt og have været behandlet for det i Tyrkiet i mellemtiden. Så det er formentlig en mildere, eller i hvert fald en anden form for gift.
Og den måde, som jeg nu citerer det her på, så er det også for at tage alle de forbehold, som jeg skal som journalist. Jeg citerer The Wall Street Journal, som så igen citerer unavngivende kilder. Jeanette Særslev, du er ekspert i informationskrig. Hvilke alarmklokker hører du, når du hører om sådan en nyhed her?
Altså først og fremmest, så virker det jo... Jeg er jo nødt til at sige, at det virker jo vanvittigt. Altså man tænker, kunne det blive værre? Og det kan det så åbenbart godt. Under de første forhandlinger i Minsk, der bombede de samtidig i Kharkiv, og nu har de så, og de har så også prøvet at forgifte nogle af deltagerne. Altså når jeg siger, at de mener jeg fra russisk side. Så det virker jo voldsomt. Og selvfølgelig skal man tage alle mulige forbehold for, hvad der er... hvad der ligger bag historien, men jeg vil sige, når Bellingcat går ud og siger, at de gerne vil bekræfte Wall Street Journals historie, og når Abramovichs talsmand har også i mellemtiden været ude og bekræfte det, jamen så er der jo i hvert fald sket noget.
Så den del af det, kan man sige, at den tør du godt på sin vis verificere?
Det er i hvert fald nogle kilder, som vi normalt... har tillid til, som kommer med de her meldinger.
Der er kommet et spørgsmål fra en lytter, som kalder sig Mikkel eller Mejlen. Han skriver, jeg er mest interesseret i nyheden om forgiftning af fredsforhandlere. Hvis det passer, så kan der jo ikke forhandles længere.
Nej, jamen, det er jo en rigtig god pointe. Altså, i forvejen har der jo været rygter eller snak om fredsforhandlingerne i virkeligheden er røgslør for russerne for bare at vinde tid til at reorganisere og til at gøre klar til at angribe bare med med endnu mere tyngde. Men det her, det er jo... Jeg synes, det er et godt spørgsmål, og man stiller sig jo selv det spørgsmål, om det kan betale sig for ukrainerne at deltage i forhandlinger, når det er sådan her, det foregår. Problemet er jo bare med den situation, de står i. Hvad er alternativet? Men det er klart, at nu har Zelensky under hele krigen talt for et personligt møde mellem ham og Putin. Det stiller i hvert fald nogle...
Det forringer chancerne for et sådan møde, tænker du?
Ja. Det er en meget voldsom nyhed, synes jeg. Meget voldsom.
Ja, men sæt gerne lidt flere ord på det, fordi det er også min fornemmelse, men du ved trods alt, hvad det handler om, det her. Altså, når du siger meget voldsom.
Ja, altså en ting er, at man fra russisk side har flere gange har brugt forskellige former for forgiftninger af afhopper eller folk som oppositionspolitikere osv. Men det bliver jo, nu gør man det så under nogle fredsforhandlinger. Altså det bliver jo bizart simpelthen, fordi det er jo ja, jeg synes næsten, at handlingerne taler for sig selv. Så det er i virkeligheden bare, at jeg må indrømme, at jeg selv blev meget, 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 meget overrasket. En ting var, hvis det var sket uden for forhandlingsrummet, altså på en anden måde, at man havde forsøgt at forgifte nogen, fordi det har vi så set før, at de har. Men det er jo på en eller anden måde også at latterliggøre forhandlingerne. Og det gør det jo så igen også som forrige spørgsmål sværere at finde ud af, både fra Ukrains side og fra det internationale samfund, hvad skal vi mene om det her? Altså det bliver jo, det udstiller jo også på en måde forhandlingerne som pseudo-forhandlinger.
Og faktisk så er seneste nyt jo, at de rent faktisk skulle genoptage nogle forhandlinger i morgen kl. 10 dansk tid, og det ved vi ikke, om det så kommer til at ske. Vi ved jo så egentlig heller ikke, hvordan det kommer til at gå med den tale, som præsident Zelensky han skulle holde for det danske folketing i morgen, Ukraines præsident. Det er jo planlagt, at han skal dukke op der på et videolink, en forbindelse til landstingssalen på Christiansborg kl. 12.30. Hvis ellers det kommer til at ske, hvad forventer du af den tale?
Som udgangspunkt forventer jeg også, at den vil løbe af stablen. Ja, det her det er en voldsomt, men det har jo været nu over en måned med voldsomme begivenheder, og alligevel har han gang på gang troppet op i forskellige forsamlinger rundt omkring og holdt de her taler. Så det er jeg ret sikker på er en prioriteret indsats fra de ukrainske myndigheder og den ukrainske regerings side. Ja, det jeg forventer, det er, at han vil stadig komme med et opråb om at blive ved med at fastholde et pres på Rusland, at øge presset, sige, at vi kan gøre en forskel, sige, at vi kan gå hårdere til i sanktionssporet. Så forventer jeg sådan set også, at han samtidig vil anerkende Danmark for den hjælp, vi har ydet. Også ved, at vi har bidraget med våben til Ukraine. Så det, vi har set de andre gange, det er, at han både er kommet med ris og ros og opfordringer til at gøre noget. Og det tror jeg, han bestemt også vil gøre her. Det er meget nærliggende at forestille sig, at han også vil tale for, at Danmark skal bidrage til at få Ukraine med i EU. Det var også noget, han gjorde, da han talte i Sverige i sidste uge.
Og hvilke chancer Ukraine så i øvrigt har for det, ja, det syner ikke ret stort, og det kommer vi til at snakke om senere i Aftenradio i øvrigt også. Der kommer sms'er ind til dig, Jeanette Særslev, så skulle jeg ikke bare kaste mig ind i kampen med det. Der står her, kunne det tænkes, at Zelensky kunne finde på at angribe Polen for at tvinge NATO til at aktivere artikel 5? Altså, det må være den her musketered, hvor NATO-landene står sammen, ikke?
At Zelensky skulle angribe Polen? Nej, det er helt... Nej. Selvfølgelig gør han ikke det. Har vist ham. Nej, det kommer ikke til at ske.
Det var et klart svar til David.
Det kunne lige en meget stærk støtte.
Ja. Det var et svar til David. Charlotte spørger, hvor flygter de russere hen, som flygter fra slagmarken? Ved du det?
Altså soldater, der deserterer eller overgiver sig?
Ja, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, men det kunne det være i hvert fald. Ja. Jamen altså, hvis de bliver jo i første omgang i Ukraine. Det uafhængige russiske medie Medusa har for et par dage siden haft en historie med en russisk soldat, som deserterede og som er tilbage til Rusland. Så det er der, vi har set det. Men for for russere, som i øvrigt, altså civile russere i Rusland, som tager væk, der ser vi, at det blandt andet er til Finland, er det til Tyrkiet, er det til Georgien og det til Armenien. Og andre steder selvfølgelig, hvor de har mulighed for, men det er bare sværere i øjeblikket. Så det er jo, der er i hvert fald mange tal, der peger i retning af mere end 200.000 russere, som har forladt Rusland, siden krigen brød ud. Og det er til nogle af de lande, som de er taget til, når vi tager det i de store tal, i de store klumpe.
Så kom lige en uddybning fra David, ham der spurgte til, om Zelensky kunne finde på at angribe Polen, så har han skrevet, at han mente naturligvis under false flag for at manipulere NATO.
Nå, ja, okay. Nej. Det ser jeg ikke for mig. Bestemt ikke. Det ser jeg ikke for mig. Der er ikke noget men i det. Det der til gengæld er, det er jo spørgsmålet om NATO, Vesten, EU kan blive ved med at sidde og se på et europæisk land blive bumpet sønder og sammen. Og det pres, også med meget engagerede civilbefolkninger i Vesten, det kan blive et pres på NATO, tror jeg.
Nina mener at vide, at der er mange hackerangreb lige i tiden, så hun spørger, de mange hackerangreb, vi oplever lige for tiden, kan de måske spores tilbage til russerne?
Ja, det er jo også endnu et godt spørgsmål. Og allerede netop i, hvem er russerne i så fald? Fordi det kan jo godt være, at man kan identificere, at et angreb kommer fra Rusland, men det er jo ikke det samme, som at det nødvendigvis er sanktioneret af den russiske stat. Og det er det, der gør hackerangreb, cyberaktiviteter rigtig, rigtig, rigtig vanskelige at håndtere. Fordi det kan godt være, at man godt kan udpege, hvor angrebet er eksekveret fra, men det er bare ikke det samme, som at man kan sige, at det er en stat, som har beordret det, eller har sanktioneret det. Og så er der jo også det ekstra ved cyberangreb, at man i nogle tilfælde fra de ramte myndigheders side heller ikke er interesseret i at gå ud og sige, at man ved, hvis man ved, hvem der står bag. Det mest mudrede svar på det er, at der er nok dem der skal vide, hvor angrebene kommer fra, har nok en ganske god idé om det.
Hvad bemærker du ellers på det her stadie i krigen i Ukraine, hvad angår informationskrig?
Jeg bemærker mig, at hvor man troede, at Rusland næsten ikke kunne stramme mere for egne medier, så gør de det alligevel. Zelensky havde et møde i går, blev interviewet i går af nogle af de uafhængige russiske medier, som Medusa, TV-Dust og Novaya Gazeta. Og det har ført til, at de russiske myndigheder har forbudt, at man bringer det interview. Og Novaya Gazeta har valgt at ikke rapportere, mens krigen pågår, fordi det giver ikke mening længere. Så det er én ting.
Hvilke konsekvenser har det, at et medie som det vælger at lukke ned?
Ja, det gør det jo i hvert fald ikke lettere at få historier ind i Rusland. Men det er jo også et klart signal, at man vælger at sige, jamen vi kan simpelthen ikke, det giver ikke mening at fortsætte. Altså hvis vi skal kunne lave uafhængig journalistik, så, eller forestiller vi laver det, det kan vi ikke under det her. Så der er i hvert fald også en signalgivning i det, som man jo også kan håbe, at den russiske befolkning tænker over.
Hvordan deles så nyheder blandt systemkritikere i Rusland lige i øjeblikket?
Altså en ting er, at man kan lukke det på det åbne net, men der er jo selvfølgelig stadig mulighed for at tilgå information, og det gør man også. man kan også stadig tilgå mange medier, hvis man bruger VPN. Der er nogen, som man har lukket fra russisk side, men der er selvfølgelig stadig muligheder. Der er muligheder for at bruge krypterede beskedtjenester og andet. Så det er jo ikke sådan, at det er umuligt, men det er besværligt gjort. Og bare det, at det er besværligt gjort, det gør i hvert fald, at man skal være meget aktiv opsøgende for at få denne her information. Og der må vi bare... Der har vi jo bare indtryk af nu, også så langt hen i krigen, at for store dele af den generelle offentlighed i Rusland, jamen der vælger man måske ikke nødvendigvis at tage de skridt, men man tænder for stats-TV i stedet. Mm.
Seneste nyt i dag, altså om krigen i Ukraine, er, at 3 personer angiveligt har vist tegn på forgiftning, efter at de deltog i fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland den 3. og 4. marts. Det får KSP til at spørge, hvorfor kommer de her informationer om symptomer på forgiftning så sent? Vi snakker den 3. og 4. marts.
Mm. Ja, ja. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan jo kun gætte. Men mit bedste gæt er, at man simpelthen ikke har ville kaste mudder ind i spillet om de her forhandlinger. Fordi netop som vi har talt om her i aften, jamen giver det så mening, hvis man gør det her fra russisk side, giver det så mening at fortsætte forhandlingerne. Og den 3. og 4. marts var vi jo altså lige i begyndelsen af de her forhandlinger. Så mit bedste bud er simpelthen, at man har ikke ville... Man har vel friholdt forhandlingerne fra denne her historie og prøve alt, hvad man kunne, og være så seriøs som muligt i det spor, og også håbe, at man også var seriøs på russisk side.
Jeanette Sadslev, militæranalytiker på Forsvarsakademiet med særlig viden om informationskrig. Det var dejligt, at du tog dig tid til igen at svare på spørgsmål fra Radio 4's lyttere om krigen. Tusind tak for det.
Velbekomme, og tak for nogle gode spørgsmål.
Det sender vi straks videre, det er klart. Tak for det.